den 16. marts i år døde Hans Hansen, en af Hanstholms kendteste skikkelser. Han vil være udgangspunktet i denne udsendelse. Den 17. marts skrev Mette Fastrup følgende nekrolog i Thisted Dagblad. Stille og glad døde lærer Hansen Hanstholm på Hvidbjerg sygehus, da han mandag eftermiddag havde besøg fra hjembyen. Han blev 77 år. Lærer Hansen, der boede Anemonevænge 2A, var en institution i Hanstholm, hvortil han kom som lærer i 1934. Et enkelt år havde han sin gerning ved skolen i Nors, men lagde ellers sin utrættelige og inspirerende liv i Hanstholm. Han var med i folks glæder og sorger, sparede aldrig sig selv, og var den, der kom med trøstens ord, hvor trøst var behov. Hans Hansen var ud af en søskende flok på 6 fra Ødby. Han overlevedes af sine 4 søstre, som han til det sidste har været i kontakt med. Det bliver der også i familiegravstedet på Ødby Kirkegård, han på lørdag finder sit sidste hvilested. Lærer Hansens virkefelt var mangfoldigt. Han var før besættelsen med i det spirende kulturliv i Hanstholm. Han kendte sin egen historie ved en selvskreven mand bag det lokalhistoriske arkiv og gjorde en stor og udadvendt indsats for i respekt for fortiden at informere nutiden om hændelser inden for både kultur, historie og religion. Det kirkelige arbejde stod hans hjerte nær, og den umiddelbare kontakt med kirken styrkedes i menighedsrådet og ved gerningen som kirkesanger i Hansted gennem en lang årrække. På det seneste har han offeret sig for pensionistforeningen og været til det sidste kasserer i Indre Mission. Ved skolearbejdet som udgangspunkt kendte han så at sige alle i Hanstholm, mange familier i flere generationer. Det var den gamle skole, der var hans virkefelt, og han valgte at fratræde, da Hanstholm fik sin store nye skole. Pensionistårene gav lærer Hansen lejlighed til at foretage mange rejser i ind- og udland. Han var åben for alt nyt og fortalte med indlevelse og glæde om sine oplevelser. Gennem mange år var lærer Hansen en beredvillig hjælper for Thisted Dagblads Hanstholm redaktion. Ingen gik forgæves til ham om oplysninger af lokal karakter, og det var ham, der indtil nye regler blev angivet, kom med nekrologer og begravelsesreferater til avisen. Med lærer Hansen har Hanstholm mistet en af sine bastioner, med rodet så langt tilbage, at han havde set det lille samfund ved havet vokse sig stort. Få vil som han kunne mindes af så mange og mindes med glæde. For et par uger siden blev lærer Hansen indlagt på Hvidbjerg sygehus. Han var i gang med en række undersøgelser, hvis resultater ikke nåede frem. Han sad i nære venners kreds, da hjertet ikke kunne mere. Vi har aflagt Hanstholm Skoles mangeårige inspektør et besøg. Bent Holmstrup, kendte du Hans Hansen?
Ja, jeg vil sige, at jeg kendte ham særdeles godt. Det er klart, jeg har været kollega med ham i en årrække. Men jeg må da nok også sige, at mit kendskab til Hansen, det strækker jo mange år bagud. Jeg har en farbror, som var anden lærer heroppe i Hanstholm i mellemkrigsårene. Han måtte gå af på grund af tuberkulose, og hans afløser, det var Hans Hansen. Det er klart, da jeg kom til Thy i 1956, der mødte jeg Hans Hansen ved forskellige lejligheder. Og han spurgte mig altid om min farbror og hvordan han havde det. Så derfor så havde vi, om ikke andet, så på den måde en indgangsvinkel til samtaler. Vi havde, da jeg var ansat i Hundborg, den skik, at vi tog på lejerskoler. Og der tog vi altid til Hanstholm, op i hjemmeværnsgården. Og hver gang vi var i Hanstholm, der fik vi fat i Hans Hansen, så han kunne fortælle os om, hvordan og hvorledes det var her under krigen. Og han kunne forklare os, hvordan og hvorledes det hang sammen med havnebyggeriet. Han var altid villig og altid parat til at møde os. Så jeg har egentlig haft et ret dybt kendskab til Hans Hansen.
Og så kommer vi jo ind på det historiske med havnen, som du selv nævner. Det var vel hans største fortjeneste her i Hanstholm, at han fik startet noget lokalhistorisk op.
Ja, jeg ved ikke, om det er hans største fortjeneste. Jeg vil nok sige, at det er nok en parallelitet i det. Da vi startede den nye skole i 1966, der var Hans Hansen skolebibliotekar og sognebibliotekar. Og begge dele fandtes i samme lokaliteter på Hanstholm skole. Men skolen udviklede sig utroligt i disse år. Så derfor blev det meget tidligt nødvendigt at splitte de to ting op. Og Hansen gik af som skolebibliotekar og overtog sognebiblioteket. Og man må nok sige, at det sognebibliotek, der ligger herom, det er Hans Hansens værk. Det er ham, der har bygget det op. Samtidig med dette skete der det, at der var en kreds af borgere, som var lokalhistorisk interesseret, og som ønskede ligesom at få fat i de materialer, der lå rundt omkring, inden det hele gik tabt. Og en af disse borgere, det var jo så Hans Hansen. Og man fik efterhånden et lokalhistorisk arkiv op at stå med en bestyrelse, hvor Hans Hansen i øvrigt var formand. Og alle materialerne blev efterhånden samlet nede på biblioteket. Og det er klart, at efterhånden som tiden gik, så blev biblioteket Hans Hansens værk, men lokalhistorisk arkiv blev også hans værk.
Hvornår flyttede det så, arkivet?
Nu kan jeg ikke huske årstallet, men da Hans Hansen blev 70 år, måtte han holde op som bibliotekar. Man må ikke fortsætte længere. Og det er klart, at man kunne også godt se, at man ikke kunne forlange af den nye bibliotekar, at man skulle kunne betjene begge dele. Når Hansen gik så stærkt ind i det, så skyldtes det jo, at han var pensionist, og han offrede langt, langt over den tid, man egentlig kunne forlange af ham. Så derfor fandt vi nogle selvstændige bygninger til ham i forbindelse med vores fyrmuseum. En lejlighed fik vi indrettet derop som lokalhistorisk arkiv, og der rykkede Hansen op.
Der var jo så desværre en vandskade her for nylig. Hvor slemt gik det?
Ej, det gik egentlig ikke så slemt, som det så ud til. Materialerne, de tog ikke skade. Det, man kan sige, det var, at bygningen og tapet og lidt gulv og forskellige ting. Men alt i alt, så gik det ikke så galt, som vi egentlig troede. Materialerne er i behold.
Hvad betyder det lokalhistoriske for et samfund som Hanstholm, der jo er et udbygger samfund, kan vi sige. Skal man ikke bare se fremad?
Jo, det er da ganske udmærket at se fremad. Men det gør det altså ikke alene. Vi skal ligesom have fortiden med os. Og jeg ved godt, at det kan være svært at interessere sig for den, fordi man har jo gennemgående meget travlt herude. Men på et eller andet tidspunkt er det ligesom om, at man er nødt til at sætte sig og få sjælen med, fortiden med. Og det føler jeg i hvert fald er vigtigt.
Langt den største del, der bor her i Hanstholm, er jo ikke født her. Har det nogen speciel betydning i forhold til stedets historie?
Ja, altså, nu er det meget svært for mig at svare på det her, for nu er vi inde på noget med følelser. Så jeg kan kun give noget omkring min fornemmelse af det. Jeg tror, at de folk, der bor her, er vitterligt glade for at være i Hanstholm. Det er et sted, hvor der sker noget. Der er aktivitet. Der foregår en masse ting. På den anden side, så tror jeg også, at man mangler den fortid. Man mangler ligesom den fortid til at give sammenholdet, til at give følelsen af, at man er med i en helhed. Jeg ved det ikke helt nøjagtigt, hvordan jeg skal udtrykke det, men jeg tror et eller andet i den retning.
Besættelsestiden fik jo afgørende betydning for Hanstholm her. Er det noget, der kan spores i dag?
Ja, der må jeg igen køre på fornemmelserne. Jeg tror det ikke. Jeg må svare det med et nej. De folk, som bor i Hanstholm, har jo egentlig ikke en følelsesmæssig tilknytning til besættelsestiden. De folk, der boede her dengang, bor enten i Hirtshals, eller også er de væk herfra på den ene eller på den anden måde. Det vil sige, at de mennesker, der i dag er bosiddende i Hanstholm, er kommet efter krigen. Og derfor har de egentlig ikke den følelsesmæssige fornemmelse, som hvis det havde været den oprindelige befolkning, der har udgjort flertallet.
Rent privat, har du så nogle visioner omkring det lokalhistoriske i Hanstholm, hvis byen fortsætter med at udvikle sig i den takt, den gør, eller har gjort?
Ja, nu kan det være lidt svært for mig at have nogle visioner, For det første så må jeg erkende, at da Hans Hansen han havde det deroppe, der var det egentlig ikke meget, jeg havde med det at gøre, fordi han var manden, der kunne drive det. Jeg kan godt se, at nu her bliver jeg nødt til at interessere mig noget mere for det. Men ligefrem at komme med de helt store visioner i det, det kan jeg ikke, det magter jeg ikke. På den anden side, så mener jeg, at når vi ser hele det der mægtige museumshistorie, der er deroppe, som jo egentlig også er en del af det lokalhistoriske, prøv at tænke på fiskeriafdelingen, prøv at tænke på afdelingen fra bygningen af Hanstholm Havn, og ja, næsten alt deroppe, det kører jo egentlig på det lokalhistoriske, og det er vanvittigt spændende. Vi er meget glade ved det samarbejde, vi har med Thisted Museum om den ting. Og den del af museumsbygningen, som hedder det lokalhistoriske arkiv, det tror jeg, at man er interesseret i at støtte, og man er også interesseret i at få det udviklet på en sådan måde, at lokaliteterne bliver af en sådan art, at den lokale befolkning vil søge derop. Også de folk, der ikke har den nære tilknytning til Hanstholm, om ikke andet, så bare for at finde ud af, hvad er det egentlig for en fortid, der hører sammen med den nutid, vi lever i.
Hvad er der sket rent konkret, efter at Hans Hansen er faldet bort?
Der er sket dette, at et ældre ægtepar har overtaget ledelsen af det lokalhistoriske arkiv. Det er herr og fru Ishøj. Og vi var vældig glade ved, at de vil gå ind i dette arbejde. Og vi føler selv, at vi har fået et par fornuftige mennesker siddende deroppe, og som har et dybt, dybt indsigt i Hanstholms lokale historier, og er dybt, dybt interesseret i at få det til at køre på bedste måde og i Hansens ånd.
Da museet i Thisted for nogle år siden skulle udarbejde et vejledningsmateriale til Fyrmuseet ved Hanstholm Fyr, bad man Hans Hansen om oplysninger. Han indtalte oplysningerne på bånd, og selvom båndkvaliteten ikke er fremragende, skal vi alligevel høre Hans Hansen her fortælle om kirkens forhold under besættelsen.
Forhold for kirken. Når folk bliver fjernet fra Hansen, må man jo heller ikke bruge kirken. Det vil sige i hvert fald ikke til gudstjeneste. Man måtte godt bruge den for eksempel til begravelse. Altså så fik man lov af vagterne. Der var jo vagter på landevejene. Og komme herop og køre herop og få at tage begravelse, efter man havde selvfølgelig gravstedet klar til at tage imod dem. Men selve fjernelsen heroppe fra kirken, når vi ikke kunne bruge den til gudstjeneste, det skete sidst i januar, 31. til januar i 1943. Jeg mindes så godt, der blev holdt en gudstjeneste, og bagefter gudstjenesten, der var der to bryllupper op i kirken. Det var det sidste, der kom, inden vi kom tilbage der i 1946. Og ved samme lejlighed, der var provsten herude, sammen provsten Vest fra Sjøren. Vores præst dengang, det var jo pastor Mehr, der boede i Reja. Og så blev alt det løse, altså kirkens kar, bøger og hvad der var løst, det blev fjernet, det kom ned i præstegården. Det skulle det opbevares, indtil kirken blev åbnet igen. Så stod kirken, men tyskerne, de brugte den en lille smule. Der skete også enkle begravelser. Og de tog sig også af, og for eksempel årene taget, som var, det kan ske at taget, det bliver skadet meget i stormvejr, men de lader nyt tag på også. Og så holdt de nogle mindesamkomster deroppe. For eksempel ved jeg, at der blev begravet enkelte tyskere, der er også begravet tyskere deroppe fra krig 1914 til 18, men der blev også enkelte begravet heroppe af tyskerne. Det husker jeg på den måde, at i 1967, der kom det bud fra værnemagten om de måtte gå op på kirkegården og få at tage nogle undersøgelser af, fordi der var et par mænd, som de mente, der var begravet deroppe, og det fik de selvfølgelig lov til. Og de gravede ned deroppe, og de finder både uniformer og støvle, at de var begravet. De fandt to, og så sagde de bagefter, vi fik skriftligt, at nu er de færdige, nu kom de ikke mere og forlangte noget med hensyn til kirkegården. Det var jo, vi synes jo, det var ganske forfærdeligt, at man sådan skulle lade kirken stå. Og når endelig vi var heroppe, så gik vi jo gerne den vej rundt. Navnet af dem, der arbejdede, dem, der havde familiebegravet heroppe. Og så i 1946, da beboerne var kommet tilbage, vi har hørt om, hvordan husene blev lavet i stand. Og så blev kirken jo indviet igen, taget i brug igen. Og provsten var herude, og jeg var nu ikke selv med den der, jeg var syg, men det har været en højtid også, at kunne komme op igen. Frit at kunne komme op i kirken og foretage sig noget der, uden at skulle spørge tyskerne. Men man kan ikke sige andet end om, at alle var noget, og så var de meget flinke til at gå ind på de ting, som vi spurgte efter.
Ja, det var Hans Hansens stemme, som mange husker den. Til bogen Hanstholm-fæstningen har Hans Hansen fortalt lidt mere udførligt om sine oplevelser under besættelsen. Her er de i forfatteren Bent Antonisens gengivelse. Den danske regering trådte tilbage den 29. august 1943, og tyskerne indførte militær undtagelsestilstand. For at holde den danske befolkning i ro, blev det taget gidsler rundt om i landet, og for mig indtraf en alvorlig episode den 2. september 1943, i det en tysk officer med en dansk tolk ankom til min bopæl i Rea. De kom med en ordre til arrestation, og jeg skulle følge med. Der blev ikke nævnt noget om, hvor vi skulle hen. Jeg fik ordre til at tage nattøj og toiletsager med. De forlangte at få min lommekniv, uvidst af hvilken grund. Jeg forlangte, at værten i stueetagen fik besked om arrestationen. Det var sognerådsformand Jeppe Christensen. Vi kørte til Hansted, som det hed dengang, hvor jeg blev lukket ind i omklædningsrummet til den tyske teater- og festsal. Ret snart blev jeg klar over, at der var en arrestant mere i et rum ved siden af. Det var Købmann Lambertsen fra Viksø. For at blive orienteret om den sag, forlangte vi at gå på toilettet samtidig. Vi blev holdt indespærret der i 2-3 døgn, hvorefter vi blev kørt til Drasbæklejren ved Thisted, hvor flere var samlet. Her traf vi overlæge Nordentoft, Nykøbing, hotellejer Poulsen, Thisted, Gartner Kappel, Thorsted, løberen Axel Pedersen, Nykøbing med flere, som ikke husker. Efter at have spist kålsuppe til middag, førtes vi i turistbus til Viborg, hvor vi indlogerede i salen på afholdshotellet. Vi var æresgæster på hotellet, fik mad før hotellets gæster. Det var festmad hver dag. Mange fra Viborg by sendte vin, frugt med mere op til os på hotellet. Vi fik tilbud om at komme ud på den kommunale badeanstalt. Vi gik derud, men ikke i sluttetrop. Vi fik den besked, at vi skulle tænke på, at denne frihed blev taget fra os, hvis vi prøvede at flygte. Dog kunne vi mærke på turen gennem byen, at mange var klar over, at vi var fanger. Der var vagt i hotellets sal både dag og nat. Da vi klagede over, at det virkede forstyrrende om natten, at vagten gik op og ned i salen i militærstøvler, skete der den ændring, at han skulle sidde på en stol. Det kneb for vagten at holde sig vågen. Vi måtte kalde på ham flere gange. Desværre blev han en gang grebet i at sove af en overordnet. Det siges, at straffen var udsendelse til fronten i Rusland. Den 13. september om aftenen fik vi besked om, at fangenskabet ophørte næste morgen for nogens vedkommende, men en del sendtes til Horserødlejren til længereværende internering. Vi forlangte at blive kørt hjem igen, da de havde kørt os til Viborg, men vi fik besked om, at vi selv skulle klare hjemrejsen. Nogen tid efter kom en overordnet fra militæret og bad om en underskrift på, at vi var blevet godt behandlet. Det var vi, selvom vi var gidsler.